Gepleýän Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalary we ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan adamlar hatyrlandy. Hatyra günü münasibetli Aşgabatda halk hakydaty ýadygärlikler toplumyna geçirilen hatyra çäresine Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Bu barada TDH habar berýär. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrda geçilen gejesi Aşgabatda güýçli ýer titreme boldy. Tebigi helakçylygyň netijesinde 170 mingden gowrak adam wepat boldy. Şeýle-de hatyra gününe ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna, şol sanly Göktöpe töwüşüne we 2-nji jahan uruşuna wepat bolan adamlar hatyrlanýar. Ýöne döwlet medpowaty ähli uruşlaryň hatyryny Göktöpe töwüşüne agdamady. 1881-nji ýylda häzirki Ahal welaýatynyň çägine ýerleşen Göktöpe galasyna türkmenler Rus imperiýasynyň basyp aljy goşunlaryna garşy gazaply söwüşdi. Ýöne soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistany bu söwüşde wepat bolan gahrymanlaryň hatyrlanmagy döwlet derejesine öňe sürülmeýär. Göktöpe galasynyň süýnmegi taryhçylara görä 140 ýyl mundan azal türkmen toprağına Rus ağlığının başlanan dövrü boldy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Göktöpe söwüşini agdamazdan ýyldaşlarymyzyň müňlerçesi 1941-1945-nji ýyllaryň uruşynyň söwüş meýdanlaryna mertlik, harby borcu we paýlylyk edýän watanymyza çäksiz söýgüni görkezdiler diýär. Sowet häkimetleri 2-nji jahan uruşynyň müňlerçe türkmenistanyny söwüş meýdanlaryna ýerdi. Hatyra gününe türkmenistany 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny, şeýle-de ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlary hasrat bilen hatyrlaýarlar diýip döwlet medpowaty ýazýar. Aşgabatda halk hakydaty ýadygärlikler toplumy milletiň ogullary ruh tagdym we bak şöhrat ýaly 3 ýadygärlikden ibaret bolup durýar. Ruh tagdym ýadygärligi Aşgabat ýer titremesi bilen bak şöhrat we milletiň ogullary ýadygärlikleri bolsa, Türkmen halkının gatnaşan uruşları bilen ilteştirilýär. Biz olaryň ruhlaryna bagyşlap sadaka berýäris, aýet töwir edýäris, hatyra gününe ötün geçenlerimiziň ruhuny ýatlap berýän sadakalaryňyz, doga dilekleriňiz beýik bir waryň dergähine kabul bolsun diýip Serdar Berdimuhammedow hatyra çäresi üçin ýygnananlara ýüzlendi. Ýurdun beýlik käbir sebitlerine hatyra çäreleri ümsüm bellenip geçildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň Murgap etrafynyň Ojorlu bawa gonomçylygyny 2020-nji ýyla çen hatyra günü münasibetli sadaka çäreleriniň geçirilendigini, ýöne bu ýyl şeýle sadakalaryň berilmeýändigini habar berýär. Ýöne sebitde hatyra günü münasibetli Hoja Ýusup bawa gonomçylygyna sadaka berilipdir. Mara welaýatyna matam güni her bir hojalyk öz dünýäsini täzelen hoçlarlarynyň mazarlaryna ziýaret edýär. Öwliýada ýerden arastaçylyk işlerini geçirýärler. Mazaryň töwregindäki guran ot çöpleri çapýarlar. Olary bir gyra çykaryp ýakýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň habar berýär. Murgap etrafynyň ojorly wawa gonumçylygyna 2020-nji ýyla çen adamlar üýüşüp sadaka bererdiler. Geçen ýyl ýurdumyzda keselçilik köpelip köpçülükleýin üýüşmelenler toy we sadakalar gadagan edilenden soň ojorly wawa gonumçylygyna adamlar sadaka bermegi bes etdiler diýip habar çaýdýar. 6-njy oktýabrda Türkmenistany döwlet gödegçiliginde çap edilýän gazet jurnallarym Hatyra günü bilen bagly geçirilýän çäreler barada habar bermekden saklandy. Türkmenistan gazetiniň 6-njy oktýabr sany Hatyra gününi diňe 4-nji sahypada bir surat bilen okuýjylara ýatdatdy. Şu gün ýurdumyzda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalary, söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar hasrat bilen hatyrlanýar diýip ýadygärlikleri görkezýän suratyň ýüzüne berlik goýulypdyr. 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e ýeren doğulan günü gutlugy barada 2-nji sahypada habar çap eden Türkmenistan gazeti nowatdaky sanly hatyra çäreleriniň bagyşlady.